Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Martin Milan Šimečka. Ahoj.
Ahoj Monika, dobrý deň.
A Konštantín Čikovský, ktorý je aj šéf nášho predplatného. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
Máme novú vládu. Dá sa niečo dedukovať z toho, ako začal Robert Fico od stredy vládnuť, akých ľudí možno vymenil alebo zavolal do funkcií, že čo nás čaká najbližšie 4 roky?
Dá sa z toho dedukovať, že to bude tak, ako sme očakávali. To znamená, že prídu čistky, prídu všetky pokusy pravdepodobne skôr úspešné prevalcovať justíciu, vládnuť silnou rukou. Tam je to, čo som si nevedel celkom predstaviť, priznávam, je tá realita. Môžeš mať všelijaké predstavy, ale keď to naozaj príde a ten menný zoznam tej vlády aj teda tých štátnych tajomníkov, tak predsa len ťa to trochu zaskočí, sa priznám, že mňa to zaskočilo. A už som zažil všeličo, aj večerové vlády, a zažili sme naozaj, že hrozných ministrov a ministerky, ja si pamätám ministerku školstva Slavkovskú a ministra vnútra Krajčího, to bolo peklo. Toto ale je iná vec, lebo títo ľudia už sú vlastne, vtedy to ešte boli také neznáme postavy. Človek nevedel, čo od nich čakať a potom sa tak zistilo, ale my už o týchto ľuďoch vlastne vieme všetko. Tá negatívna selekcia prebieha roky, takže teraz sa v tej vláde, do tej vlády naozaj dostalo to najhoršie, čo sa mohlo dostať. Teraz myslím aj menovite. A ja sa priznám, že pre mňa to už je za hranicou akoby nejakej normality. Ja to už nemám ako paródiu. Keď si zoberiete, akokoľvek, keby ste chceli robiť paródiu na demokraciu a nejaký normálnu vládu, keby ste chceli robiť paródiu, tak v tej paródii presne urobíte ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu. Akože takto to je. Takže my už žijeme v paródii. V podstate. Len to ešte stále ako nevnímame. A som zvedavý, kedy to ľuďom dojde, že toto už nie je realita, to je paródia na realitu. Myslím, demokratickú realitu.
Tino, teba čo najviac prekvapilo z toho, čo sa udialo? Buď teda z tých nominácií, alebo z niečoho, čo sa stalo?
Prekvapený som nebol z niečoho. Dôležité je, že myslím si, že toto je najpodstatnejšie, čo to môžem povedať, povedal Milan. Čiže keď povieme niečo, ale to neznamená, že to negujem, toto je asi najpodstatnejšie. Ale keď som to pozoroval posledné 2 dní, všimol som si, že je tam ešte jedna vec, o ktorej nehovoríme, a je to obrovská ambícia, už som s tým istý, obrovská ambícia Roberta Fica sústrediť sa ešte na jednu vec. On úprimne verí, že jeho vláda vie byť funkčná. Že jeho vláda vie byť efektívna a vie byť správna. On robí naozaj to, čo sľuboval v kampani. To znamená, že ja vám ponúkam vládu, na ktorú sa bude dať spoľahnúť, ktorá bude predpovedateľná a ktorá bude vedieť, čo bude robiť a nebude to chaos. Hej? A on teraz absolútne úprimne toto chce zaviesť. Samozrejme, že je tam tá prvá vec, a to je, že ochrániť samých seba a svoj gang. To je jasné. Ale on verí tomu, že ak toto dosiahne a zároveň, ak doručí spoločnosti fungovanie štátu, tak spoločnosť bude OK. A toto je veľmi pekná vec a je to fajn a mohli by sme mu to prijať. Bohužiaľ, aj keď ja som ten, ktorý vždy je optimistom a vždy dáva ľuďom dlhú šancu, tak toto vieme dneska povedať, že to nie je možné. Pretože
Pretože to nebude funkčná.
Nebude funkčná, pretože...
Preto, teda neveríš.
Pretože napriek tomu, ako obrovskú snahu vyvinuli na to, aby našli kvalitných ľudí, nenašli ich. Našli ich veľmi málo. Niektorých áno, akože, alebo pár oportunistov, alebo pár aj šikovných ľudí. OK, ale... Nehoď to určitým zlom. Ale je ich málo. Je ich málo. A navyše aj tí ich funkční, to sú ľudia, ktorí sú z obdobia, keď oni vládli zle. Keď to, čo my sme videli, bol menší bordel ako Matovič a spol, alebo menší bordel, ako budú teraz vyrábať ministri za SNS, ale bude to veľmi zlá vláda, ktorá v najlepšom možnom scenári tú krajinu nebude kaziť, tie sektory nebude kaziť, ale a budeme iba zaostávať. To je úplne najlepší možný scenár. Hej? Lebo ešte raz, vieme to, proste títo ľudia sa viackrát už pokúsili aspoň niečo urobiť, alebo ich nižšie stavy, z nich vyberajú, čo tam ešte ostalo a títo ľudia to už dvakrát, trikrát nedokázali.
O čom to hovorí, že policajného prezidenta Štefana Hamrana odvolali tak, že ešte po obede vlastne Pellegrini mal tlačovú besedu prvú ako predseda Národnej rady, kde veľmi veľa hovoril o slušnosti, o nejakej politickej kultúre, o tom, že to chce robiť inak. A v zápäti vlastne jeho minister vnútra sa ani len nestretol vlastne s tým Hamranom, ktorý v stredu by teda aj odchádza do civilu, ale vlastne poslal mu písomný rozkaz a prevelil ho do Popradu, čo je vlastne ako naozaj, to nemôžeš mysleť vážne.
No, pokračujeme v tej
paródii,
ale to má ešte ďalší, a musíme si na to zvyknúť, musíme to vedieť. Tam ide vlastne o to tie veci pomenovať. Mňa nevyrušuje tom, že vyhodil Hamrana, lebo to bolo jasné, že to urobí. Presne to, čo ty hovoríš, je, že na jednej strane on jedným dýchom hovorí o slušnosti a potom urobí niečo, čo je proti všetkým pravidlám slušnosti. Je presne to, ako oni používajú jazyk. Hej, celé to ich memorandum, ktoré bolo o demokracii a smerovaní Európskej únie, NATO a dodržaní zahraničnej politiky, všetko sú to s prepáčením dristy. To je to, ako oni budú používať jazyk, keď budú hovoriť o demokracii, slušnosti, vôbec, ale vôbec netrávať vážne, že ani trochu. Lebo to je, ja si to pamätám za komunizmu, Václav Havel mal takú slávnu hru, ktorou sa vlastne preslavil, ktorá sa volala Vyrozumnenie, a to bolo o tom, ako tí komunistickí byrokrati vytvárali nový jazyk, lebo už sa strácali v tej komunistickej stupidite a vytvorili jazyk taký úradnický, ktorý sa volal, že ptidepe. To bol tak špeciálny jazyk. Oni používajú PTDP, jazyk bez obsahu. To znamená, že tam je na tom, dôkazom toho je, že on naozaj jednoducho môže povedať, že hovoriť o slušnosti a druhým vyhodí Hermana vyslovene neslušne. Toto treba vedieť. Všetky reči, čo oni budú mať, ktokoľvek z nich, aj vrátane Pellegrini o...
To som sa chcel spýtať, že nebude rozdiel medzi Ficom a Pellegrini.
No nebude. Pellegrini bude niečo hovoriť, ale robiť, respektíve bude nechávať Fica robiť... tieto brutality. Treba vedieť, že čokoľvek budú hovoriť z hľadiska akoby demokratických noriem o tom, akí oni sú demokrati, vôbec netreba brať vážne. Treba brať vážne len to, keď hovoria tie zlé úmysly. Vtedy hovoria pravdu.
Ak máme byť doslovný, tak samozrejme, že Milan nehovorí úplnú pravdu doslovne, že Pellegrini nebude hovoriť niečo iné. Pellegrini bude hovoriť niečo iné a bude aj túžiť po niečom inom. Hej. Ale ak tú mierku trošku zväčšíme a pozrieme sa na to, ako by mala vyzerať normálna realita a to, čo budú oni hovoriť, tak ten rozdiel medzi tým, čo Pellegrini si povzdychne alebo čo sám od seba zo seba nerostane, ale miera toho, čo voči čomu nezakročí, je taká, že to napríklad dovoluje okay, Milanovi povedať, že nie, že budú hovoriť to isté a budú rovnaký, hej. Budú sa snažiť, ale ten výsledok bude ten, že chvíľu bude rozhodovať Fico a Pellegrini, a keď Pellegrini tie prezidentské voľby prehrá alebo vyhrá, tak potom už bude definitívne tak či tak rozhodovať iba Fico.
No a čo hovoríte vlastne na tých štátnych tajomníkov? Tam asi najväčší taký ten šok ho vzbudili tí Kufovci. Lebo oni vlastne sú obžalovaní, ale nie že z korupcie, ako teda iní nominanti, ale oni sú obžalovaní vlastne z násilného trestného činu, že sa tam proste nejak fyzicky zaútočil, alebo sa vyhražali tým farmárom. Že vlastne, keď už ani to násilie nie je hranica, že niekoho nominujeme do funkcie, tak to sme vlastne kde?
Znovu, Monika, akože tam dôležité je, že v tej, nachádzame sa vo fáze, kedy napriek všetkému nás tá realita trochu zaskačkuje, že teda je to teda... A musíme hľadať spôsob, ako to pomenovať. A ja, keď som sa na toto pozeral, tak v podstate to je kontrarevolúcia normality. Za bežných okolností my uvažujeme tak, že by nám mali vládnuť, tak, taká je spoločenská dohoda, tí najlepší z nás. Tak, taká je predstava o demokracii. Dobre, vieme, že ona v realite je to predsa inak, ale toto je prevrátené a oni sa tým ani netajú. Oni hovoria, nie, najhorší vám budú vládnuť. A je to konsenzus ich voličov. A toto treba vidieť. Oni to, pre nich to nie je problém, to je dokonca podľa môjho názoru cieľené. Že oni nám tie normy proste chcú prevrátiť. A povedať, nebudú vám voliť nejaký tu na slušný alebo inteligentný, budú voliť brutálny, násilníci, vulgárni, lebo toto je naša kontrarevolúcia.
Je to špeciálne v tej kultúre, pretože z ich pohľadu je to vec, ktorá ich najviac hnevá, najviac uráža, pretože tam majú najviac ľudí, ktorí im otvorene hovoria, že si ich nevážia, zmejú sa z nich a zároveň je tam z ich pohľadu málo peňazí, tak tam sa môže robiť čokoľvek. Preto najslabšiemu partnerovi v tej koalícii dali kultúru a zároveň ten najslabší partner si tam ešte rieši svoje vlastné problémy, to znamená, že aký má poslanecký klub a potrebuje tých kufovcov dostať preč z parlamentu, aby toto a potom vlastne týmto ľuďom nejaký spôsob, ako ľuďom ako je Fico, hlavne Fico a spol, tak nejakým spôsobom vyhovuje, že kultúrni ľudia sa nemôžu vykašľať na to, ako sa bude Kufa správať. Lebo si sa vieme a cítime to, že nám to zahltí diskusiu, že budeme rozprávať možno o ďalších dôležitých veciach nebudeme rozprávať, pretože Kufa bude... Lenže neexistuje žiadna možnosť, že my povieme, že poďme sa baviť o druhom pilieri, lebo tam sú peniaze a nebudeme sa baviť o Kufovi. A neexistuje, aby sme myšľali tak, že sú dôležitejšie veci ako to, čo Kufa robí. Oni to vedia a preto vedia, že ten Kufa bude ťahať na sa pozor. A zároveň je tam to čisto politické, to sa asi opakuje, že o ňom musí nejakú uspokojiť. Proste je tam v tom parlamente a musel niečo dostať.
Áno, ale bežne akože naozaj neriešime štátnych tajomníkov bez ohľadu na to, čo robili. Ako novinársky to sú bezvýznamné funkcie.
Bolo by to iná situácia, keby sme mali silných ministrov. Ale pani Šimkovičová nie je silná, nemá možnosť byť silnou ministerkou. Preto už pri nej štátny tajomník je pri prirodzenosti silnejší. Aj to je, tí kufovci sú ľudia, ktorí si vedia získať autoritu, vedia získať pozornosť a tak ďalej. Takisto uvidíme časom, že prečo budú taký silný štátny tajomník na ministerstve financií, pretože pán Kamenický nie je silná osobnosť, ale potrebuje udržať nejakú moc.
No a aký minister financií bude Ladislav Kamenický?
Ladislav Kamenický bude šedý priemer tejto vlády. Podarilo sa mu získať dvoch funkčných úradníkov, ktorí spolu s ním viedli ministerstvo. Vracia sa pán Majerský, ktorý je legenda rozpočtovania Slovenska. Teraz to myslím tak, že je to človek, ktorý naozaj pozná všetko veľmi podrobne o tom, ako sa Slovensko rozpočtuje. 20 rokov to robil. Povedal to veľmi slušne. Nie je to človek, ktorý túži niečo reformovať. To je človek, ktorý rozumie, ako funguje štát. Hej. A toho má na lodi, je štátnym tajomníkom. A predpokladám, že sa vráti Radko Kuruc, ale v nejakej menej formálnej funkcii. Radko Kuruc, viem, že bol stíhaný, ale je, že to človek, ktorý dokáže, ktorý rozumie fungovaniu štátu, rozumie intrigám, rozumie parlamentu a ak príde, a to sú ľudia, ktorí dokážu pochopiť, že ak dostane Kamický nejaký príkaz, tak oni ho budú vedieť preložiť do úradníckého jazyka, vykonať tak ďalej.
Aj Odorová vláda, ale možno aj tá predchádzajúca, mohla na tie ministerstva dotiahnuť aj ľudí zo zahraničia, mladých, čo sa chceli vrátiť, odborníkov. A možno teraz viacerí v tej štátnej správe riešia, že ako sa majú zachovať, keď vlastne do tých vedúcich pozícií idú ľudia ako kúfa, že možno aj niekto, ja neviem, na ministerstve financií rieši nejakú etickú, morálnu dilemu, že keď je ministrom obrany Robert Kaliňák, či ja mám zostať pracovať pre tento štát. Milan, ty by si čo na to povedal?
Je to naozaj pomerne veľká morálna dilema. Napriek tomu, ja si myslím, že mnohí z nich ani túto dilemu mať nebudú, lebo ich proste vyhodia. Ale tých, ktorí nevyhodia, myslím, že to bude v oblastiach, opravím Martina, ak sa milím, ale ja mám počuť, že to budú oblasti, v ktorých oni budú potrebovať nejaký typ kvality tých štátnych úradníkov. A to je ministerstvo financií práve a pravdepodobne to ten post pre plán obnovy, kde bude treba proste riešiť peniaze z Európy. No a ja by som v tom prípade povedal, že ak je to týmto spôsobom nebude politicky zafarbené a je to v zásade pomoc tomu štátu, to znamená aj nám, tak ja by som povedal tým ľuďom, aby tam zostali, pokiaľ na to majú žalúdok. Vo väčšine iných oblastí si myslím, že to ani nebude hroziť. Tí ľudia proste o nich vyhodia, lebo ich tam nebudú potrebovať. Ale v týchto dvoch prípadoch ich tam asi potrebovať budú.
Čo by som ja povedal, možno podstatné, veľmi veľa, bavíme sa o tisíckach ľudí, lebo teraz nejde o Bratislavu, ale o tisíckach ľudí, ktorí sa budú musieť teraz rozhodovať. Možno my ľudia, ktorí vlastne nikto z nás asi nikdy nepracoval pre verejnú správu, čiže jasné, že by sme mali o tom diskutovať a mať na to názor, ale mali by sme si veľmi dávať pozor, aby sme nemali veľmi radikálne názory, že na ľudí, ktorí ostali a ich hanili za to, že robia pre Fica.
Určite tisícky nevyhodia.
A takisto mali by sme byť veľmi opatrní pre ľudí, ktorí hovorí ľuďom, že mali ste ostať a mali ste to brániť a nemali ste tak rýchlo odísť. Je to dilema, sú to veľmi jasné dilemy. Čiže čo chcem povedať je, že čo najviac môžeme tým ľuďom pomôcť je tým, že, ona, že im povieme, že je to na vás, ale zároveň ak odjete, nikto sa vám nebude smiať, nebude hovoriť, že ste leniví a že ste bojazliví. A na druhej strane mali by sme byť veľmi opatrní, keď budeme o niekom hovoriť, že aha, pre nich robí.
Súhlasím.
Tak.
Tino, prečo Tomáš Drucker súhlasil s tým, že bude v takejto vláde minister školstva? Dokonca ide s ním na ministerstvo aj Rado Baťo, ktorý bol kedysi s tebou aj v Trende, keď ešte Trend mal zmysel čítať.
Pán Drucker išiel s Petrom Pellegrinim na kandidátke a má právo doteraz hovoriť, že vlastne idú robiť iba to, čo hovorili o voľbách. Ak sa na to pozrieme z pohľadu bežného učiteľa, bežného rodiča, chceli by sme žiť vo svete, kde bude pán Kufa minister školstva, alebo vo svete, kde pán Drucker bude minister školstva. Keby sme teraz si povedali, že chceme sa venovať iba školstvu, novinár nejaký by si povedal, že iba školstvu a písať iba o zlom Druckerovi, tak bude môcť každý týždeň napísať o tom, že aký je Drucker oportunista, ako musel pre niečom zamlčať a tak ďalej. Keby chcel opačne, mohol by povedať, takisto by našiel, koľko Drucker od dneska urobí veci, ktoré niečo aspoň zachrání a tak ďalej. To je presne ten príklad, ktorý som hovoril predtým. Buďme veľmi opatrní, aby sme títo ľudí chválili, ale aby aby sme aj hovorili, že sú to oportunisti, ktorí s nami nemôžu sadnúť za stôl, hej.
Dobre, ale Drucker má aj pár poslancov v parlamente. Myslíte si, že on niečo zastaví, keď sa bude diať niečo veľmi zlé z hľadiska demokracie? Alebo ho to nebude zaujímať?
Čiže ja si myslím, že nie. Muselo by to byť v tej ľudskej povahe, že keď raz nastúpiš do toho vlaku, vyskočiť z neho je teda oveľa ťažšie, než do neho nastúpiť, keďže tam nastúpiš. On je rozbehnutý, no tak to už je potom pomerne riskantná vec. A treba na to istý typ akoby morálnej integrity, ako vyššieho rádu, než je obvykle. Takže ja si neviem predstaviť, že by... Muselo by stať niečo veľmi dramatické, aby oni povedali, tak my pri tomto nechceme byť. To, že by tomu chceli, že by tomu mohli zabrániť, to je úplne vylúčené. Veď to bude problém viacerých ľudí, nielen Druckera, ale aj okolo Pellegriniho zrejme. No, ale poznáme to z dejín. Väčšinou tí ľudia, ktorí naskočia do toho vlaku, tak si nájdu tisíce argumentov, prečo v ňom zostať sedieť. Ale, a znovu, ja súhlasím s Tinom, nemá zmysel robiť proste morálne odsúdenie týchto ľudí, lebo tiež som radšej, že tam je Drucker, než keby tam bol Kufa na tom ministerstve. Ale naozaj nepredpokladám, že by dokázali zabrzdiť ten vlak.
No, ale zjavne pre nich nie je hranica ani to, že napríklad Blaha sa stal podpredsedom parlamentu.
Nie, pre teba by bola. A už sme presne pri tom istom mieste. Ja v tom nechcem pokračovať. Pán Drucker ma nevolal za svojho poradcu, ale nic nie je veľmi predstaviť, že by som to zobral, ale mám k tomu úctu, že idem pokojnejšie ráno do práce, keď Rado Baťo je poradca Druckera, ako keby tam bol niekto iný.
No, Fico hovoril, že vlastne tá vláda musí vzniknúť v stredu, lebo že chce ísť vo štvrtok na summit do Bruselu. Čo sa na tom summite udialo?
Poprvé ešte neskončil, ale udialo sa niekoľko vecí. Ja som sa pozeral aj na to jeho vystúpenie, tú debatu v tom Európskom výbore Slovenského parlamentu, ktorý ho zaviazal, aby presadzoval všestrannú pomoc Ukrajine. A na to on povedal, on si predstavuje pod všestrannou pomocou iba humanitárnu pomoc. Čo je jazykový nezmysel, ale to len svedčí o tom, keď ja hovorím, že to ptidype sa vlastne vracia, že on hovorí nonsens, hovorí blúdy a je mu to úplne jedno. Iná vec je, že on vlastne porušil akýsi dokonca možno ústavený princíp, že ten Eurovýbor má byť záväzný pre to premiér, ale on na to kašľal, on povedal, pozrite sa, mocenské pomery sú iné. Išiel do Bruselu s tým, a to nie je náhoda, že sa nerozpráva s novinármi, s agendou naozaj nabúrať, a toto je vážna vec, jednotu Európskej únie a ísť Orbánovi robiť sprievodcu alebo teda prívesok. To, čo som už aj čítal ešte tesne predtým, vo svetových médiách už narastá panika, lebo on ide naozaj proti Európskej únii. A teraz sú dve veci, ktoré sa o tom dajú povedať. Jedna, že ak sme si mysleli, že on bude niečo hovoriť pred voľbami a potom zmení názor, tak sa to nedieje. On ide naopak ďalej. To, že zastaví vojenské dodávky na Ukrajinu, je, aj samotní Rusi to hovoria, je to nepodstatné. A v tomto majú pravdu. Je to iba naša hanba. Akože dobre, robíme si z Ukrajinu z nášho suseda nepriateľa. Je to naša škoda, naša hanba. Ale ak on spolu s Orbánom zastaví tú 50 miliardovú pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa počíta s vojenskou pomocou, tak to je úplne iný príbeh, lebo on vrazí klin do Európskej únie a reálne poškodí Ukrajinu rádovo viac než nejaký to, že nedá ani náboj na Ukrajinu.
No, ale aký je rozdiel, keby to blokoval sám Orbán, keď sú dvaja?
Pretože Orbán vie to zobchodovať tým, že mu postia niečo z tých eurofondov, ktoré mu teraz akoby zastavili, teoreticky. Keď už sú dvaja, podľa mňa aj preto sa Orbán tak teší, dvojica už je oveľa viac ako jeden štát, ktorý sa všetci ostatní nejakým spôsobom ešte dokážu ho pritlačiť k múru. Ale teraz bez ohľadu na to, ako to dopadne, v Fico má v podstate dve možnosti. Buď zradí svojich voličov a prihlási sa k pomoci Ukrajine v rámci Európy, alebo zradí Európsku úniu. Nie je iná možnosť. A ja už dneska to vidím teda tak, že on ide zradiť Európsku úniu. Teda aj nás v tej Európskej únii bude to poprvý raz v dejinách nášho členstva Európskej únii, kedy vrazíme takýmto spôsobom a takýmto brutálnym klin do Európskej únie. A toto je... To nie, že sa tam nič nedialo. Naopak, tam sa deje strašne veľa. A Slovensko sa stáva, ako tam povedať, pária, není, ľudia nevedia veľmi, čo to asi je. No proste... štátom alebo subjektom, na ktorú sa všetci budú pozerať ako na úplného lúzra. A toto budeme my. A neviem celkom, že či Slováci toto ešte akoby sú schopní zatiaľ spracovať.
Ja pre mňa je taký šok, že hľadám dôvod, aby som tomu neveril. Lebo mi to nedáva zmysel. Dáva to zmysel iba tak, že naozaj úprimne verí tomu, že musí dodržať svoje slovo voči svojim voličom, ale on im podľa mňa nedal slovo, že zastaví pomoc Európskej únie. On im dal slovo, že budete môcť byť na mňa hrdí, že ja budem rozprávať, že s tou Ukrajinou to nie je také jednoduché. V tomto zmysle myslím, že už aj tento po dnešnej noci toto slovo už dodržal. Hej? A ja proste... A keď zatiaľ možno budem z toho smiešný, keď vie tie výsledky, ale ja stále nejak proste tomu verím, že on hraje tu, že on hraje ten poker do poslednej chvíle, aby ukázal aký bol silný, že v tom politiku sa o ňom písalo a tak ďalej, a že nakoniec zústupí. Lebo proste nedáva mi to zmysel, že niekto, kto je premiér krajiny, ktorá je absolútne závislá od Európskej únie, on to dobre vie, od Spojených štátov amerických, ktorá susedí s Ukrajinou, ktorá má druhú alebo tretiu najväčšiu armádu v Európe, hej, s Poľskom, ktoré má druhú alebo tretiu najväčšiu armádu v Európe, im povie, že ide viac menej takmer vojensky, vo vojenskej veci proti ním, to je akože, to je nonsense. Ja nechcem veriť, viem, že ten človek je šéf v tom gengu, ale ja stále verím tomu, že proste, že má zdravý rozum, že uhnie dneska. Ako...
No, ja dúfam, že máš pravdu a že sa dnes je piatok do obeda, ešte nevieme, ako dopadol vlastne ten summit, tak ja tiež dúfam, len hovorím, že v tom prípade to bude zrada voličov, že on môže zradiť iba jedného alebo druhého, buď Európskou úniu alebo svojich voličov. Ale ja ho počúvam už predsa dosť dlho a aj na tom Európskom výbore. To bolo zaujímavé, že on nebol brunátny, on to bol spokojem a vyzeral naozaj, že on je o tom presvedčený a toho ja sa obávam. On totiž, a to je jedno, že my to povieme, je, samozrejme, že to je blúd, keď on hovorí, že zastaviť vojenskú pomoc, lebo on chce mier, a to je to PTDP komunistické proste, pretože čo to znamená? To znamená v podstate iba, on hovorí inými slovami, to tak to on nepovie, povie, že áno, ja chcem, aby Rusi zabíjali viac Ukrajincov, aby nemali zbrane. A chcem, aby Rusi prišli až, aby sa zmocnili Ukrajiny. To je, nič iné za tým nie je, keď zastaviš vojenskú pomoc Ukrajine. Nič iné za tým nie je. On dobre vie, že Rusi sa vtedy ešte len rozbehnú a naozaj, keby Ukrajina nemala zbrane, tak ju proste prevalcujú. Presne toto on to hovorí, tí jeho voliči to intuitívne cítia, preto ho volili, lebo aj tí jeho voliči chcú, aby sa Rusko zmocnilo Ukrajiny. Tak toto je. My máme proste časť Slovenska, ktoré toto chce. A aby tam zabíjali Ukrajincov. Z tohoto dôvodu ja mám pocit, že on neustúpi. Ale dúfam, že sa mýlim. Dúfam, že sa mýlim, že máš pravdu ty, Tino.
No, vo štvrtok večer poslal z toho samitu takú tlačovú správu, že pred Ursulou von der Leyen vyslovil kritiku na adresu Európskej komisie za to, ako odignorovala hrubé porušovanie ľudských práv a zneužívanie trestného práva proti opozícii. V skutočnosti teda hovoríme o vyšetrovaní tých veľkých korupčných kauz. A tvrdí, že chystá zásadné zmeny trestného zákona a trestného poriadku. A teda chce nejaké konzultácie. A tento týždeň vlastne už aj nový minister Taraba hovoril o tom, že chystajú zmeny a objavuje sa tam jeden motív v tých výrokoch, že máme nejaké prísne tresty. Vlastne. Asi aj za korupciu. Čiže čo vlastne bude ten spôsob, ako pomôžu, ako ty hovoríš tomu svojmu gengu, že oni vlastne čo spravia? Z korupcie priestupok?
No, to nie je náhoda, že Fico do poslednej chvíli odmietol zverejniť v programe Smeru kapitolu Právny štát. Hoci ju mal veľmi dobre pripravenú. A my stále nevieme presne, je možné, že toto je jedna z tých siet, ale tá imaginácia týchto ľudí v tom, ako dosanúť svoje, my nie sme schopní aj konkurovať, lebo oni nad tým premýšľajú celé mesiace, možno
áno,
roky.
Áno, toto je vlastne spôsob, kedy on nemusí rušiť inštitúcie, iba im povie, že za tento trestný čin bude iný trest. Napríklad, možno niektorým ľuďom vyhovuje, že sa vyplatia a nepôjdu sedieť, nie? No.
Mám tú najmenšiu túžbu, že nech si tú svoju beztrestnosť zorganizujú legálne. To by pre budúcnosť mojej deti bolo dobre, lebo by žili v štáte, kde aspoň sa takáto hrozná vec stala aspoň legálne. Prepáč, že som to tak zjednodušil.
Áno, to znamená, že vlastne môžeš legálnym spôsobom vlastne zrútiť akoby hodnotový systém tej krajiny. Akože aj to sa dá legálnou cestou robiť, dokonca bezústavnej väčšiny. Ja len si spomínam, že toto presne sa stalo, alebo ten pokus o to sa stal v Rumunsku, ktoré bolo v nejak 2012-2011 začali masívne ísť po korupcii. Samozrejme, systém sa bránil, prišla nová vláda, podobne ako u nás.
Týkalo sa to politikov?
Týkalo sa, samozrejme, tam boli stovky politikov vo väzení. A vtedajšia vláda, podobne ako Ficová, proste vyrástla na systém sa bránil, tak oni to... A vtedy sa pokúšali urobiť presne to isté, zaviesť novelu trestného zákona, ktorý fakticky zmierňuje tresty za korupciu. A dokonca argumentujú, viem, že sú preplnené väzenia, že musia proste, že to sa takto už nedá. To, čo sa vtedy ale stalo, bolo, že ľudia vyšli do ulic, boli najväčšie protesty, boli 100 000 protesty, ale že každý deň v Rumunsku. A tá vláda nakoniec musela ustúpiť, že to nepresadili. Je teraz otázka, či, ako hovorí Tino, keď je to legálne, či ľudia pôjdu do ulic. Obávam sa, že...
Alebo či Európska komisia bude na to reagovať pozastavením nejakých eurofondov, keď to vlastne nebude také drastické, že by napríklad rušili rozsudky, ale budú možné obnovy, konania možno spätne.
Legálne nebude môcť, pretože keď to bude v súlade, povedal by som, s demokratickými pravidlami, keď to zákon, proste keď to parlament takto odhlasuje, Európska komisia je v tomto pomerne rigidná v tých právnych veciach a tých argumentoch, pre ktoré môže zastaviť eurofondy. A aj v Poľsku a Maďarsku to boli iné prípady. Určite by to nebol tento prípad.
Európska komisia je preto všakým inštitúcia, ktorá má svoje pravidlá a vie byť nejako ovplyvnená politikou. Ale to je iba ten vrch, to je niečo, čo vieš posunúť, ale to je obrovský mechanizmus, ktorý nemôžeš povedať, že má robiť, čo ja mu prikážem. Hej.
Ako sa vlastne tento spôsob vládnutia prejaví v nejakom detailnom živote ľudí?
Ja neviem. Ja si myslím, že jedna vec je, že časť spoločnosti v ich životoch sa to síce neprejavuje priamo, ale aj psychická újma je újma, nielen materiálna. A to tu vidíme, to existuje. Ale o tom, ako sa to môže prejaviť v ľuďoch, konkrétnych životoch ľudí, to nech povie Tino, lebo ja to neviem si to predstaviť v princípe.
No, možno cez tie verejné financie, lebo vlastne to je téma, že čo s týmto vládnutím urobi to, v akom stave sú verejné financie a prečo sú vlastne v zlom stave.
Nie, ja sa vrátim o krok späť, že čo to s nami urobi. Objavilo sa to niečo, čo už vyzerá ako klišé, ale podľa mňa je to veľmi presné vystihnutie toho, že čo to urobí so spoločnosťou. Je to stratený čas. V najlepšom prípade je to stratený čas. A to je ako keď ideš niekam a zistíš, že si zabudol kľúče. A vieš, že sa musíš po nich vrátiť, lebo nemáš žiadnu inú možnosť a musíš po tie kľúče ísť. A teraz máš ten pokazenú náladu, proste, ale vieš, že to musíš urobiť. Takisto my musíme tieto ďalšie roky prežiť, hej? Ale viem, že keď píšem hocičo na Facebook, sa chcem trošku zabaviť, ale trošku asi myslím, že robím niečo dobré, lebo sa vyjadrujem k niečomu fajn. Keď idem čítať knihu, tak ju čítam už trochu s tým, že nakoniec budem hrdina pred kamarátmi, ale viem, že to je niečo o tom, že svet bude nakoniec lepší, lebo budeme všetci múdrejší. Takisto keď robím pre noviny, tak sa snažím niečo také. Len teraz
Sa ti zdá, že je to zbytočné?
Nie, to je zbytočné. Teraz mám ten pocit, že miesto toho, aby sme hovorili, ako to môžeme urobiť lepšie, musíme dávať, hovoriť o tom, že ako sa máme brániť.
Že si sa vraciame vlastne
nuda.
Späť, nie? No.
Že to je nuda, ale nie, žiadna,
sme to vlastne
žiadna,
všetko
žiadna,
robili.
Žiadna iná možnosť neexistuje.
Ale áno, to je jednoducho pravda. Ja budem stále hovoriť ľuďom, nie je to až taká nuda, dá sa pri tom byť proste celkom ako fajn. Ja mám iba jedinú vlastne na otázku, na tým, ako, ja keď o tom obožujem, že či sa budú mať ľudia, ako sa budú mať horšie v istom zmysle, že či je to tak, že Slovensko je relatívne malý štát a že ten štát má oveľa väčší dosah na život tých ľudí tým pádom, lebo je taký malý a vláda je relatívne veľká, než napríklad v Poľsku, kde to išlo pre všetkým, aj teraz tie Poľské voľby to ukázali, ale bolo to už, to bolo vzopätie nie o kvalite života, myslím, materiálnom, ale psychickom, teda znamená všetky tie ostatné veci. V Amerike aj ani za Trumpa, bežný Američan, pokiaľ nemal psychickú újmu z Trumpa, tak jeho život materiálny a iný sa nejako dramaticky nezmenil. Ja len, že či to je tak, že na Slovensku, lebo ten štát je malý, tá vláda môže oveľa viac, povedal som, aj poškodiť tomu životu tých ľudí, tomu obyčajnému životu, než je to v tých veľkých ekonomikách a štátoch?
A tu, sme taký malý štát a tak blízko hraníc, že veľmi ľahko môžeš odísť, čiže to je jasné, to vieš, ale podľa mňa Ja to vidím cez ekonomiku, že my sme štát, ktorý má veľa veľkých priemyselných podnikov, ktoré si žijú svojím životom, kde často sa nemusí až tak úplne dodržiavať zákon, pretože akýkoľvek je to vláda, tá sa ich bojí, lebo to sú veľkí investori, oni nosia prácu už aj v tom Volkswagene Bratislava, aj tam všade, ak máš lepšieho investora, tak to nejako vyzerá. Keď máš horšieho investora, tak to vyzerá horšie. Ale nakoniec v tomto svete sa ťa kúfa až tak nemusí dotýkať. Čiže nemusí sa v tomto svete sa nemusí život tým ľuďom zhoršiť. A čo je ten problém? To je tá vec, ktorá sa tu nekonečne hovorí. My budeme vždy robiť v tých fabrikách, pokiaľ naše deti nebudú chodiť do lepších škôl. A my pokiaľ budeme hovoriť somariny o tom, že my tu máme dobré školy, veď v Amerike nevidia povedať, kde je presne Európa a takéto hlúposti. My dneska súťažíme s Južnými Korejcami a s týmito ľuďmi, ktorí sa lepšie učia matematiku, lepšie učia angličtinu, lepšie učia všetko. A máme šancu toto zachytiť až o roky, ak sa nám teraz začneme robiť.
Ale to nie je možné,
pokiaľ budeme sa venovať tomu, že ideme niečo brániť. Ja vôbec to nehovorím zlom voči tým všetkým novinárom, ktorí teraz budú robiť Druckerovi zlá, budú sa za každý pýtať, že sa nehámbi za to, že čo včera povedal Kufa. Nejak inak to nemôže byť, musíme to robiť, hej. Ale nakoniec to tak funguje, že za Druckera je aspoň možné, že to zaostávanie sa nezrýchli.
Je už čas myslieť na to, kto porazí Fica o 4 roky?
Je na to čas, ale v tejto chvíli ešte vlastne iba si to tak ako podľa mňa v širšom rámci akoby skúsiť predstaviť. Ten problém, ktorému budeme čeliť o 4 roky, ak sa nič nezmení, a teda dúfam, že sa zmení. Ale my tam máme situáciu, ktorú už treba vidieť. Doteraz to bolo tak, že tú demokraciu sme boli schopní teoreticky dosiahnuť, alebo teda mať väčšinu spolu s Pellegriniho hlasom. To sa teda nepodarilo. No, o 4 roky už to tak nebude, pretože Pellegriniho hlas buď zanikne, alebo už nebude ani, tak to by sa musel Pellegrini vzbúriť voči Ficovi, aby teda... A ja to nepredpokladám. To znamená, že budeš musieť vlastne vyskladať tú budúcu vládnu koalíciu dnes v opozícii z toho, čo tam je, alebo čo tam vznikne. Lebo v tejto chvíli sme bez šanci. Máš tam KDH a Saska, ktoré sú proste, majú tých svojich 6%. Je tam Progresívne Slovensko, ktoré podľa môjho názoru v najlepšom prípade, a to je na nich, akú stratégiu zvolia, ale tak môžu byť akoby mainstreamovou stranou, ktorá sa bude pokúšať mať 20%.
A oni sa asi neposunú do stredu, viac.
To je práve, to je ich strategická úvaha, musia sa oni rozhodnúť. Ale neviem si predstaviť vesmír, v ktorom by mali 30. Ako predpokladám, teda neviem si. To znamená, že budú potrebovať, aj v najlepšom prípade, že budú mať okolo 15 až 20, silného partnera politického, ktorý by mať tiež 15 až 20, najmenej. To znamená, že by tam byla byť nejaké, obrazne poviem, nejaké SDKU, alebo nejaká pravicovo, mierne konzervatívne, ale veľmi umiernená pravicová strana, kde tí voliči akože sú, ale tých strán, tie strany tu nevidím.
No ty ako keby hovoríš, že nie je možné, že by sa na niečo také vypracovala SAS alebo KDH. Čo bude z SAS, keď jej bude šéfovať Branislav Gröling?
Myslím si, že ak by pán Gröling šéfoval strane SAS, tak dokáže ju zachovať funkčnú do obdobia, kým sa Richard Sulík vráti. A ja si myslím, že a ja by som to tej strane prijal, pretože jedna vec, ktorú si ja veľmi vážim na strane SAS, je, že síce sa stali už pomaly takmer nemodernou stranou, lebo hovoria veci spred 30 rokov, ale...
Ekonomicky, ale hlavne ekonomicky
a s názorom na riadenie štátu, ale na druhej strane sú predpovedateľní oveľa častejšie ako iné strany, oni dodržujú slovo. Čiže ja by som im to prijal. Neviem sa, tým som sa byť veľmi slušný voči pánovi Gröningovi a voči pánovi Sulíkovi. Neviem sa predstaviť, že ten príbeh nejak inak dobre. Môj sen je, že dve strany, ktoré sú relatívne silné a sú dneska v parlamente, každodennou reálnou prácou v parlamente pochopia, že potrebujú spolupracovať. Ja si myslím, že dnes má KDH taký kvalitný poslanecký klub a Progresívne Slovensko taký kvalitný poslanecký klub, že na základe toho môže vzniknúť niečo, nemusí to byť jedna strana, je to takmer nemožné, ale dôvera, ktorá existovala niekedy v SDK, keď vznikla. Ona vznikla z dôvery boja proti Mečiarovi. Z dôvery toho, že niekto niekde stál pred nejakým ministerstvom kultúry spolu tí ľudia. Hej. A nás pochopili, že Kufa nie je náš. Že Kufa tiež niečo hovorí o potratoch a tak ďalej, ale Kufa nie je náš. Kufa je náš spoločný nepriateľ. A toto potrebujete veľakrát zažiť. Ja tam, na tomto spoločenstve, na týchto dvoch strán, týchto strán vidím niečo, čo nás môže zachrániť, pretože inde máme šialených kresťanistov, máme stranu okolo Igora Matoviča, zo dňa na deň väčší strach z nich ide. Tam ja vidím tú nádej pre budúcnosť.
A je fakt, že KDH kedysi takou stranou chcelo byť, ale ty tam tiež vidíš tú nádej.
Postupne sa ňou stále menej stávalo. A ja teda by som si veľmi prijal, aby mal Tino pravdu, len ja si stále myslím, že teda ten potenciál som KDH, teraz myslím v tých štruktúrach samotných, nie je na to, kiež by áno, aby to bola umiernená pravicová konzervatívna strana, ktorá by mala mať... ktorá bola schopná prilákať 15 až 20% voličov. A ak nie, potom bude musieť byť tam nejaká iná. Lebo inak jednoducho... Podľa mňa tí voliči tam sú, len strana tam nie je. Tak ja som zvedavý, sú 4 roky na to, aby niekto o tom začal premýšľať. Nie je to moja úloha, ale tá matematika nepustí. Tam je to, tá mapa proste toho dnešného parlamentu je zjavná. Máte tam 9% zmrazených v podstate v Matovičovi. A so stranou ako politickým partnerom do budúcnosti, teda Hlasom Pellegriniho, už sa rátať nedá.
No, práve na Matoviča som sa chcela spýtať, to je špeciálna kapitola. Ako ste vlastne vnímali to, čo on predviedol teraz v parlamente počas tej ustanovujúcej schôdze, kde má vlastne úplne nechutné homofóbne výroky?
No to je znovu ten problém, že keď už vidíme čo všetkého, a keď hovoríme o tej kontrarevolúcii, akoby hodnovot a noriem, tak v tomto je Matovič na rovnakej lodi.
Je v tom s nimi.
Ako je v tom s nimi. Tam nie je žiadneho rozdielu, niekedy dokonca Matovič prekračuje teda tie Rubikony ešte s väčšou vášňou a radosťou než tí druhí. To, čo povedal, a ja to nechcem komentovať teraz detailne, ale Matovič je zvrátený človek. Toto je politická pornografia, to, čo on vyťahuje. Pornografia v pravom slova zmysle, kde on, keďže on stavia na tom, že je rúcač tabu, to on vždycky bol a na tom si tvorí svoju politickú agendu aj akoby svoj obraz. No, ale tabu je niečo, čo je užitočné v spoločnostiach, proste, lebo bez tabu nemôžeme existovať. Takže tabu nie je niečo zlého, tabu je naopak dohoda o tom, že niektoré veci sa proste nehovoria a nerobia. Lebo inak tú spoločnosť rozvrátiš.
A musí byť obrovský dôvod na to, aby sme...
A musí byť úplne nejaký zmenená spoločnosť, nejaká, im museli sa stať obrovské zmeny. On tabu rúca zámerne všetky, ktoré sa dajú, a teraz aj pornografia je svojím spôsobom tabu. Všetci vieme, že existuje, ale nikto ho nevnáša do verejného priestoru. Proste lebo tak to je to tabu. On to urobil. A akože na to už tam je skôr problém, treba to jednoducho vidieť. Tam je skôr problém pre tú opozíciu, podľa mňa by sa k tomu aj tá opozícia mala nejako postaviť.
No, čo to bude znamenať pre opozíciu, že tam majú toho Matoviča? Vlastne oni všetci ostatní hovoria, že chcú byť slušní, veď Progresívne Slovensko si na tom zakladá, spravili sa teda aj cez tú volebnú kampaň, ale Matovič taký byť nechce.
Ja som videl len krátke textové vyjadrenia niektorých opozičných poslancov k tomu vystúpeniu Igora Matoviča v ten prvý parlamentný deň a veľmi sa mi to páčilo, pretože ho ani trochu nechránili len kvôli tomu, že on je náš opozičný, ale hovorili na ňom spôsobom, že robí veci, ktoré sa nesmú, robí veci, ktoré sú škodlivé. On nerobí veci pre vás, on nerobí veci pre ľudí, on robí veci iba pre seba. Musíme si na ňoho, nie je to človek, ktorý má dneska moc riadiť štát, ale má moc kaziť svet, kaziť debatu a tak ďalej. A musíme dávať pozor. My jednoducho nesmieme pripustiť, aby kvôli tomu, že on si nazve stranu Slovensko, aby sme to začali používať. Lebo to neprichádza do úvahy. Takisto ako Smer si povedal, že Smer, sociálna Slovenska, demokracia, tak ďalej. A je to komédia. Ani všimte si, že Fico sa často popletie, keď to rozpráva.
Popletie, keď povie Smer na miesto.
Ten štát je náš a demokraticky je zvolený tu Fico, okay, ale budeme to brániť. Ale aj ten jazyk je náš. A neexistuje, aby ja som čítal noviny, ktoré budú používať ako názov strany Slovensko.
Ty budeš ich ďalej volať Olano.
Matovič.
No ja budem sa s kolegami hádať, ak by sa šali používať a počali názor Slovensko.
Túto debatu sme ešte v redakcii nemali. Uvidíme, ako to dopadne. Ľudovít Odor hovorí, že dáva 5% šancu tomu, že vstúpi do politiky, čo je podľa neho na úrovni štatistickej chyby. Akú tomu Tino ty dáva šancu?
Ja som zažil príjemné prekvapenie, keď som sa dopočul na redakčnej porade, že prezidentka uvažuje o ňom ako o premiérovi, pretože to ukázalo, že tie informácie, ktoré boli od jeho známych, že je tak zničený, unavený slovenskou politikou, lebo on v nej vždy, 20 rokov v nej bol, len bol tesne vedľa nej. On bol ten človek, ktorý sa s tými politikami rozprával, ktorý niečo navrhoval, ktorý ich komentoval, analyzoval a tak ďalej.
Presvedčali, aby niečo spálili.
Aby niečo robili. A tí ľudia hovorili, že keď už Ľudo Odor je zúfalý, keď už Ľudo Odor hovorí, že to nemá význam, tak už to je zlé. A potom, keď som videl, že Ľudo Odor ide do vopred prehranej vojny, kde nakoniec bude za smiešného úradníka, ktorý nič nedokázal, čo nejak inak nemohol skončiť, ako mnohí ľudí to dneska hovorí, a išiel, spravil, čo sa tam dalo, možno na 100%, ale na 95%, možno dobre z dnešného pohľadu, tak ja, to ma veľmi potešilo, ale tiež by som tedy neprepokladal, že sa niečo také môže stať. A je to tak, ako som hovoril na začiatku o tej verejnej službe. To, že my by sme ho možno radi videli v politike, neznamená, že to je jeho povinnosť.
Milan, ako by si ho tam vedel predstaviť, keby si mohol?
Ja už súhlasím s tým. Ja už som tak trochu unavený z toho neustále hovoriť, že ľudia majú nejakú povinnosť na Slovensku vlastne vynaložiť všetku svoju energiu na záchranu tejto krajiny a slúžiť jej. Ja to považujem za samozrejmosť. Očakávam to od ľudí, ktorí majú tie kvality, ktoré ich predurčujú k tomu, aby tej krajine slúžili. Ale už som sa popálil pri prezidentke Čaputovej, keď som bol jeden z mála, ktorý proste vyčítal, že nekandidovala znovu. Už som opatrný v tom, aby som teda Odorovi verejne...
Lebo inak by si povedal, že musíš.
No áno. Keby som... možno pred pár rokmi by som povedal, že ešte, že musíš. Už po tomto všetkom už Serein naozaj, že nemusí. Ale bol by som samozrejme hrozne rád. Ale viem, že už nemá zmysel apelovať na zodpovednosť voči krajine, lebo nakoniec, možno to je kontraproduktívne, aby to človek takto hovoril. Bol by som hrozne rád, samozrejme, keby sa v tej politike ocitol, pretože no, tak takých ľudí jednoducho... No niektorí ľudia nie sú úplne nahraditeľní, on patrí medzi takých, ktorých bude hrozná škoda, ak odíde.
Čo pozitívne sa v tomto týždni, keď máme novú vládu, stalo?
Že jediné, čo mi napadlo, je, že ešte stále sa nestalo ten scenár, ktorý ja nemôžem spáť, je, že Izrael padne do tej pasce a vôjde do tej Gazy nepripravený. A začne veľká vojna. Neviem, čo je správne, ja iba hovorím, že sa bojím toho, že je to naozaj pasca a že to neskočí.
Ja som... Keď som počúval včera toho Fica, tak sa na mne proste ježili všetky chlapy. Ako z tých bludov, z tej zvrhlosti argumentačnej. Takže som hneď sadol a poslal som peniaze na sanitky.
Na sanitky.
Do Ukrajiny. Mm-hmm. A tá posledná správa má dve pilieriky malé. Jedna je, že naozaj už 80 000 zase vyzbieral na tie sanitky. To je fantastická.
Naši kolegovia zbierajú.
Áno, to sú vlastne naši kolegovia. Ale to je Vlado vedľajšie. Šimiček. To proste vôbec, že to je. A po druhé, ja som si uvedomil, a to by som chcel to práve povedať všetkým, že my tu všetci sme... Stretávam ľudí, mňa ľudia zastavujú na ulici, ktorí hovoria, že čo bude? Zúfalí sú. A ja im rozumiem. A ja si myslím, že jednou z ciest, ako sa ubrániť tejto frustrácii, z toho pocitu bezmocnosti, proste pošleš peniaze kamkoľvek, mimovládkam, kultúre, na Ukrajinu. To je jedno koľko, 10 eur. Urobíš niečo. A ja som to zažil včera, tak som bol taký radostný proste, že nie som bezmocný. Ja môžem poslať tie peniaze. Ja môžem niečo urobiť, reálne. To neznamená proste iba zúfalo plakať nad tým, že teraz, prečo to nikto nedemonštruje už teraz? Ja môžem robiť toto. Každý z nás, aj tých 5 eur stojí za to. To je úplne jedno. A ja teraz to hovorím preto, lebo toto môže nám uľaviť, alebo mnohým uľaviť v tom pocite bezmocnosti. Lebo to už je krok, to je čin. Takže taký to mám odkaz.
Tak som rada, že to bolo naozaj pozitívne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Martin Milan Šimečka.
Ďakujem.
A Konštantín Čikovský.
Ďakujem, príjemný víkend.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.